Radę, radę. Šitą temą pavadinta neatsitiktinai. Apie ją buvo mąstymas. Ir tą mąstymą iššaukė tiesiog viens pokalbis. Kažkada susitikau vieną matadžią, pagyvenusią amžiaus, sako, nu va, nu, jinai augina ten, kiek supratau, iškė vaikus ir sako, va, metai praėjo, pavargau, nieko nebenoriu, jokių praktikų, nieko, atlikti jokių askezių. Visus metus vaikus prižiūrėjau, pavargau, noriu tiesiog pasidžiaugti, pasitenkinti. Bet tame pokalbėje, tame išsireiškime nebuvo jokio vertinimo savo darbo. Jokio nebuvo savęs apdovanojimo, jokio nebuvo savęs pagyrimo ar įvertinimo už tai, kas buvo padaryta. Ir mes išėjome, ir aš tas sakau, tai kaip tu gali, nu ir pas ją buvo toks nusivylimas, kad vat, nieko nepasiekiau. Nieko nepasiekiau ir vos ne niekam tiko, žinai, nenoriu aš tų praktikos, pavargus, noriu tiesiog prie jūros kažkur gulėti. Nu, toks vat buvo pokalbis. Ir aš tai matadžiai sakau, sakau kažkaip tai jūsų šnekoj nesijaučia jokio džiaugsmo, kad vat jūs paėmėt ir metus laiko atliko didelį darbą, auginot vaikus. Ir jis sako, taip, nes sako sociume, niekas to nebevertina. Na ir aš ten dar daug visaip kalbėjomės tam temom ir aš po to labai ilgai mašiau apie tai. Po to dar su kitom moterim šnekėjau. Tiesiog taip sutapo. Ir visos jos tą pačią pasakė, kad mūsų visuomeniai tas darbas, tai yra vaikų auginimas, auklėjimas, ugdymas, jisai laikomas kaip nedarbas, kaip savaime suprantamas dalykas. Ir aš apie tai va truputėlį norėjau pašnekėti. Čia jokiais būdais nei iš tų temų, nei iš tos temos, kaip Facebook'e ten sklando, kad ten vieni aukština moteris, kiti aukština vyrus ten. Ne, tiesiog aspektas. Va toks aspektas. Aš kartais apie vyrus pašneku, taip, apie jų įvertinimo, kartais apie moterus. Tiesiog palei tiekmė. Vat šiandien, nors yra pandavoje kadašis ir vakaras, vat eina ta tema, nes jinai yra suplanuota jau prieš savaitę. Buvo gilus apmąstymai jai, tik šiandien priejau ir šiandien juntu, kad aš ją noriu pašnekėti. Iš tikrųjų yra sociume didelė problema, tai yra nuvertinimas darbo, kuris vyksta namuose ir kuris vyksta naktį. Visos moteris, kurios išaugino vaikų, žino, kokios yra pirmosios naktis, kokios yra dienos, pirmais, antrais ten metais ir priklausomai nuo kiek, aišku, ir maitina tą vaiką krūtimi, bet yra daug niuansų ir vis tie niuansai susiveda į nuovargį didelį ir į džiaugsmą. Ir kadangi vyrai nėra tam kūne, jie negimdo tų vaikų, jie naktį sais nemiega, jie jų nežindo. Ir neretas vyras tiesiog išeina į kitą kambarį mėguot, kad eitų į darbą savo kitą dieną ir kad galėtų išsimėguot. Vyksta tas nuvertinimas va to naminio darbo. Ne. O iš moterų neretai vyksta nuvertinimas vyro, kuris išėjęs į pasaulį bando save išreikšti, taip pat ir lėšų parvežti namo. Bet šiandien mes pakalbėsime apie tą momentą, kad dažnai vyrai nevertina va šito darbo. Ir tai labai dažnai atsispindi ir konsultacijose, kada vyrai interpretuoja, kad, sakykime, užgyventas turtas, sakykime, šeima susitokė, pradėjo gyventi. Taip, moteris daugiau prie vaikų auginimo, vyras prie profesijos uždarbio. Nu. Vienas moteris lieka 10 metų auginti vaikus, kitas lieka 2 metus auginti, kitas dar mažiau. Bet va tos, kurios ilgiau augina vaikus, jau išgyvena bendrą turtą, moteris, sakykime, pinigų neparneša tiesiogiai. Vyras parneša, jisai stato namą, pavyzdžiui. Praeina metai laiko, vyras pastato namą. Arba pusę namo, be vidaus įrangos. Praeina 2 metai, jis pastato viską su vidaus įranga. Ir praeina 2 moters metai, ir praeina 2 vyro metai. Abiem tie metai labai sunkus. Ir vyras galvoja, pažiūrėk, koks mano rezultatas. Per 2 metus išdygo namas. Namas už kokie 150 tūkstančių. Arba už 200 tūkstančių. Čia kiek mano prakaito, kiek mano visi pinigai, kuriuos aš uždirbau. Kaip šneka. Taip šneka prieš skirybas. Nu, vat. Jis taip jaučiasi. Nu, žmona, nu ką, nu žmona namuose valgyt gamina, nu vaikais rūpinasi. Nu, vat, nu, taip. Bet vidui jisai masto, vat, mano darbas. Nu, tai yra realiai darbas. Nu, tai realiai, vat, namas tiksta, vat, realiai, pinigai, viskas dirba. Nu, žmona, nu, iš pagarbos taip patylė, bet viduje laiko tą darbą menkesniu. Laiko tą darbą menkesniu. Ir laiko jos indėlį iš šeimos gerbuvį menkesniu. Ir va čia yra labai didelė bėda. Ta bėda išlenda per skirybas, ta bėda išlenda, jeigu žmonės ir kartu gyvena, ir būna vyrai pasako, tu čia gyveni kaip princesė, tau dirbti nereikia, tu tik namuose. Ne, aš čia viską aprūpinu. Taip, sako. Ir va šitie dalykai iškart kūrė konfliktą, nes jie realiai nėra teisingi. Aš nekalbu apie bjaurų kali jugos moterų charakterį, dažnai išlendantį, ir aš nekalbu apie vyrų bjaurų charakterį. Aš dabar kalbu apie supratimą. Čia yra ne charakterio bruožai, čia realiai yra supratimas. Iškia, nei ta lytis, nei kita lytis negali vieną kitos pilnai suprasti ir pareigų negali suprasti. Moteris niekad nesupras, kokia eina įtampos stulpas, atsakomybės stulpas eina ant vyro pečių. Ne, niekad nesupras. Vyras realiai vairuoja tą laivą, o vyras niekad nesupras, ką reiškia auginti vaiką. Ir realiai niekad nesupras. Nes jis netam kūne. Nebent jis turi labai rimtų prisiminimų iš praeitų gyvenimų, kai jis buvo pats moteris ir turėjo vaikų. Bet tai labai retas atvejis. Bet yra tokių atvejų, kurie turi tą realizaciją. Ir pirmas momentas. Jiem diskutuot, kas ką labiau, kas daugiau padarė. Per šiuos metus yra visiškai beviltiškas reikalas, iš vis nerekomenduojama, jie nepreis išvados. Viens paklodė temsi savo pusę į nuopelnus, o kitsi savo pusę. Bet tiesa yra tokia, kad vaikų auginimas 2 metus ir namo statymas 2 metus yra lygus. Viens kitam netgi galima sakyti kartais. Vaikų auginimas gali būti netgi didesnis darbas per tos 2 metus negu namo statymas. Nes namo statymas vyksta dieną, o vaikų auginimas vyksta keurą parą. O čia jau yra vienas momentas. Vyras gali išsimiegoti naktį, bet moteris negali išsimiegoti naktį. Tai yra antras momentas. Labai labai kankinantis momentas. Ir klausimas, kurį labiau tampo. Vyra ar moterį. Dar vienas momentas. Vyras stato namą, jisai neša atsakomybę už materiją. Moteris augina vaikai, neša atsakomybę už gyvybę. Taip, aišku, ir vyras augina vaiką, aš nieko nesakau, bet vis dėlto pripažinkim, didelę dalį laiko moteris būna su vaiku. Užtenka jai nepažiūrėt minutei laiko ar dviem kažkur kažką praleist ir vaiko gali būti susižeidęs arba gyvybė prarasta, ypatingai prie jūros. Kiek yra atvejų, kai vaikus tiesiog nusineša tą jūrą arba jie paskęsta 2 metrai nuo kranto. Kiek yra atvejų, kai kažkas partrenkia ar gatvėjai. Tasme, ten yra įtampa, o tu namą gali išimt langą įdėti kitą, tau sukainuos, bet tu gali ištaisyti, tu gali net stogą ištaisyti, gali sienas ištaisyti. Gali net pamatų sutvirtinti, nu visaip viską gali padaryti, bet vaiko gyvybės tu negražinsi. Ir lygiai taip pat vaiko sužalojimo, koks randas atsiras ant veido, tu nepanaikinsi taip lengvai. Gal panaikinsi su šiuolaikinėm technikom, bet ko gero ne. Ar jeigu kažką įsakį praras, ar klausą praras, ar susižeis fatališkai, kad ir tas pačias genitalijas susižeis, dėl kurių negalės po to gyventi lytinio gyvenimo ir susilaukti vaikų, tu to negražinsi. Va, akis duotas vienos, ausis vienos, liežuvis vienas, plaučiai, inkstai, širdis duoti vienam visam gyvenimui, dantis. Ir atsakomybės laipsnis yra labai didelis moteris krenta. Labai didelis, ir jisai krenta keurą parą. Keurą parą. Na, tai ar tu žiūrėtum per atsakomybės prizmę, ar tu žiūrėtum per kiek energijos yra psichinės atiduodama, tu nebegali jau suprast ir nereikia suprast ir nereik matuot, kuris čia daugiau įdėjo. Kuris čia daugiau įdėjo. Tu negali suprast, nes tu, nu, nėra tokio prietaiso, kuris matuotų, kiek moteris psichinės ir fizinės energijos įdėjo ir kiek vyras. Vyras turi savo įtampas, moteris savo įtampas. Skirtumas tas, kad moteris yra ribota ir dviejų juda, o vyras juda plačiai. Aišku, vyras gali turėti ir darbę atsakomybės, taip? Jis gali būti kažkoks tai skyriaus vedėjas, ar gali būti pedagogas, gali būti teisėjas, gali būti statybininkas, nešantis atsakomybę už savo komandą. Bet vis dėlto, ten yra ne vaikai. Ten yra saugę žmonės ir atsakomybė už vaiką yra ko gero didžiausia, nes jis yra neišmanimė, jis gali bet kurią minutę beleką prisidaryti. Tai va, tai iš esmės pirmas momentas, va, sakyt, kad va, vyras daugiau įnešė šeimai ir daugiau dirba, negu moteris yra klaida. Ir nėra taip per konsultaciją, kai ateina vyrai su moterim, kurie nesutarė, va šitą dalyką reikia labai išaiškinti. Būna, kad metamas argumentas, kad va čia lengvas gyvenimas, jinai namuose ir viskas. Tai pabuvus namuose pačiam va, su tais vaikais, kokius metus laiko, manau, kad vyrai apsikeistų, tas požiūris pasikeistų. Ne. Tai va tenka įrodinėti, kad abudu jūs vienodai nešat indėlį į šeimą ir abiems sukauptas turtas priklauso. Va čia yra labai svarbu, nes tu galėjai dirbti tą darbą ir uždirbti pinigus ir statyti namą tik dėl to, kad kažkas tuo metu prižiūrėjo tavo vaikus. Jeigu tu būtum pats prižiūrėjęs vaikus, tu nebūtum galėjęs nei namą pastatyti, nei uždirbti pinigų. Nes šeimos bendri reikalai yra ne tik namas, bet ir vaikai. Tai kažkas paėmė vieną sferą, vaikus, o kažkas paėmė namą. Kaip pavyzdys. Tai dabar, kodėl namas nepriklauso ir moteriai? Kur čia yra ta logika? Toliau pinigų uždirbimas. Pinigus uždirbti reikia energijos. Energija duoda moteris vyrui, o vyras duoda energiją moteriai. Jie viens ant kito energijos, aišku, ir ant savo, bet ir viens ant kito energijos laikos. Vyras gauna įkvėpimo palaikymo eiti į pasaulį ir uždirbti pinigą, moteris gauna įkvėpimo palaikymą prižiūrėti vaikus ir su jų protais dirbti. Tai kur čia dabar kieno daugiau? Kur toksai prietaisas svarstyklės, kurios galėtų vat, pasverti, kuris čia daugiau įneši? Ir dabar dar kitas momentas. Tu namą gali parodyti, kad va atsirado. O ką tu ant vaiko parodys? Kad jis paaugo 5 cm. Jakis tokios pačios, kūnas toks pat. Ir tada susidaro tas įspūdis, va čia tai namas, va pažiūrėk, aš turiu ką parodyti. O čia kas tas pats vaikas? Nu ką, va, valgė, mėgojo ten, bėgiojo, žaidė. Ir tada atsiranda va toksai supratimas, žinai, kad aš daugiau pinigų įdėjau, aš daugiau energijos įdėjau ir aš turiu ką parodyti. O jinai pinigų neįdėjo, tik tais iš manęs ima ir perka visiems, energijos, nu tai čia natūralu moteriai ir parodyti, nu ką, nu vaikas augama. Ir va ši čia yra problema. Ši čia yra problema. Ir tol, kol ta problema yra, kol vyras masto, kad jis yra didesnį indėlį neša į šeimą negu moteris, tol bus nepagarba subtili iš abiejų pusių. Nes moteris nejaus pagarbos iš vyro už jos indėlį ir darbą ir automatiškai nerodys pagarbos vyrui už jo indėlį ir darbą. Va. Dėl to reikia labai labai atsargiai su šitais pareiškimais ir mokytis. Vaišnavai ką daro? Jie mokosi įvertinti viens kitą. Mokosi įvertinti vaiko darbą, mokosi įvertinti moters pareigas ir darbą indėlį šeimoje, mokosi įvertinti vyro indėlį šeimoje, tėvo ir motinos indėlį. Ir kai tu įvertini, tai pirmiausia, kas ateina pagarba ir dėkingumas. Ir va, aš paskaitysiu iš manų Samhitos citatas, kurias kažkada jisai išvertė vieną matadžį, publikavo, šias nusikopijavau. Ir čia yra su numeriais tos citatas, aš tiesiog paskaitysiu pačias citatas. Čia apie moterį. Aišku, turbūt yra ir apie vyrą, bet aš kadangi tą temą lėčiau moterų temą, tai aš paskaitysiu apie moteris. Tai nereiškia, kad vėlgi sakau, kaip būna Facebook'e, vieną aukštinį, kitą žeminį. Aš tiesiog šiandien tą temą šneku. Skaitau. Moteris turi būti gerbiama ir šlovinama savo tėvų, vyrų ir brolių, bei svainių, kurie trokšta savo pačių gerovės. Čia rašoma šlovinama. Šlovinama tai reiškia įvertinama. Ir jeigu kažką padaro moteris gero, reikia būtinai įvertinti. Lygiai tas pats tinka ir vyrui. Taip. Irgi rašoma, kad moteris turėtų gerbti savo vyrą ir šlovinti savo vyrą ir netgi garbinti savo vyrą. Taip. Bet dabar mes kalbam apie moteris. Šlovinama nereiškia, kad tu ten statai ant altoriaus ir arą atidarai. Ne, bet tiesiog įvertinimas, vat. Ne tik, kad skaniai padarė, vat, namus vat, išpašė. Vat. Vienos iš pagrindinės moters dharmas pareigų tai yra švarus ir švarus, tvarkingi ir išpašti namai. Čia yra viena iš pagrindinių pareigų moters. Jo, ar kažkokį patarimą gerą davė, ar gražiai apsirengė, ar gerai pagamino, ar nupirko gerą kokybišką daiktą, ar vaikus prižiūrėjo. Bet kur kiekvieną dieną galima kažką vieną komplimentą pasakyti. Bet nedirbtinai, bet pasakyti tokį komplimentą, kuris tikrai bus susijęs su realiu veiksmu. Toliau rašo, kur moteris yra gerbiama, pusdieviai visuomet patenkinti. Čia labai vat, svarbi citata. Čia jau yra šastra. Čia yra šventraštis. Tačiau, kur jos nėra gerbiamos, jokie šventi ritualai neduoda rezultato. Čia labai svarbi citata. Tu gali kartuoti, kiek nori, mantras savo namuose. Garbin dievybės. Šliaužiat palei gūrų, kai jis atvyksta į tavo namus. Bet jeigu tu negerbi moters, ką rašo, jokie šventi ritualai neduoda rezultato. Na, čia yra momentas. Ir man tiek vyrai, tiek moteris dalinės yra, kad jiem dažnai dingsta skonis. Ir po to sužinai, kad jie riejasi. Riejasi arba mintyse viens kitą kritikuoja, daro įžeidimus. Jeigu tu darai įžeidimus, sakykim, savo moteriai arba savo vyrui, nemastyk apie jokį skonį. Iš švento vardo, iš dievybių garbinimo, iš nebus skonio, nei tarnaut vaišnavam, nei šventraščių skaityti, nieko. Tu gali daryti, kiek nori. Ten, tu supranti, ritualų, praktikų nebus skonio. Nesivystis meilė. Jeigu tu mintise ar žodžiais ar veiksmais negerbsi, tai reiškia žaidimus darysi moteriai. Arba vyrui, bet čia rašoma apie moterį. Ir moteris kainai įkūnėja Lakšmi. Lakšmi tai yra asmenybė, kuri rūpinasi viešpačiu Narainą. Jinai neša gerbuvį, vidinį jaukumą kūrė, jau jinai atneša turtą, materialų gerbuvį. Ir jeigu moteris yra Lakšmi atstovė, jeigu jinai yra gerbiama, Lakšmi deivė yra patenkinta ir jinai laimina. Ir tada pa žmogų daugiau ateina turto, daugiau ateina maisto, drabužių ir visų kitų materialių gerybių. Sveikatos, harmonijos. Toliau, šeima, kurioje moteris gyvena varge, greitai sunyksta, tačiau šeima, kurios patenkintas, visuomet klestės. Čia kalbama apie vargą ta prasme, kada vyras galėtų daugiau pasirūpinti, bet nesirūpina. Toliau, namai, kuriuose moteris nėra tinkamai gerbiamos, iššaukia prakeikimą ir visiškai sunyksta tarsi sugriauti magijos. Galingos citatos. Taip. Ir čia daug tų citatų yra, kad moteris yra įkūnija Lakšmi deivė. Va pavyzdžiui, 9.28, čia kažkoks tai skyrius. Moteris yra visų rūšių laimės šaltinis visoms kartoms. Ar jį būtų vaikas, ar turinti kilnius labdaringus tikslus, ar santokinėje laimėje, ar tarnaujant vyresnėme amžiuje. Kitaip sakant, jeigu moteris yra patenkinta, tai visi yra patenkinti. Na. Va taip sujungti subtilus kūnai. Jeigu moteris yra nepatenkinti, yra visi nepatenkinti. Moteris duoda gyvybę sekančiai kartai, jos apšviečia namus, dalindamos sėkmę ir palaimę. Todėl moteris yra klestėjimo sinonimas. Čia komentuoja vertėja. Ši šloka patvirtina nuolatinį moters apibūdinimą Indijoje kaip Ghar Ki Lakšmi arba sėkmės deivė namuose. Vyras, kuriam nerūpi padaryti savo žmoną laimingą, užtraukia kančias visai savo giminiai. Bet jeigu žmona yra laiminga, tuomet visa giminė tampa panaši laimės įsikūnymą. Šeima, kurioje moteris išlieka nelaimingos dėl blogų savo vyrų poelgių, būtinai bus sunaikinta. Bet ta šeima, kurioje moteris visada laimingos, klestės amžinai. Šeima, kurioje moteris jausdamosi įžeistos ar diskriminuojamos prakeikia savo vyrus, yra sunaikinama taip, kaip nuodai nužudo tuos, kurie juos valgo. Na ir taip toliau, ir taip toliau. Daug čia tų. Daug čia tų citatų, bet čia jas reikia tinkamai suprast, nes yra irgi pasakymai, kad niekad nepatenkinsi moters proto ir jos niekad nepadarysi pilnai laimingos, nes ten yra labai daug tų troškimų. Yra ir tas momentas. Tai čia reikia teisingai suprast, kad tiesiog yra pastangos daromos moterį kažkiek pradžiuginti, mat kaip prašo, 3.5.5, tėvas, brolis, vyras ar pusbrolis. Turėtų kalbėti malonius žodžius, pagarbiai elgtis ir dovanoti dovanas savo dukteriai, seseriai, žmonai ar pusseseriai. Tie, kurie trokšta klestėjimo, turi ištikrinti, kad jų šeimos moteris yra visada laimingos ir neturi jokių sunkumų. Vėlgi, nu tu negali užtikrinti visą laik, nes yra dar karma, tu gali dirbti, bet neuždirbti tiek, kiek tavo ta moteris norės. Ja? Bet nuoširdumą visi įvertina. Nuoširdumą. Ir jeigu bus nuoširdžios pastangos, visi įvertins. Nu, ir galų gale, juk ne visiškai tuose piniguose ta ir šeimininė laimė. Yra dar ir santykiai. Santykiai duoda laimės pagrindą, ne pinigai. Aišku, kai pinigų yra visiškai mažai, tada ir santykiai klyba. Bet praktika rodo, kad tos poros, kurios turi gilius santykius, gali pakęsti ir didelį neturtą, kuriam tai laiko. Tačiau kalbama yra apie pastangas. Pirmiausia, gerbt, neriekt, nešaukt, grubiai nesielgt su šita lytim ir vertinti jų dharma, vertinti dharma, kuris yra atliekamas namuose, tarnystė. Ir jeigu jis yra vertinamas, jeigu tikrai vyras viduje sąžiningai vertina, kad vat, mano moteris dirba tiek pat, kiek ir aš dirbu, mano moteris įneša tokį pat indėlį į šeimą, kaip ir aš įnešu, ir mano moters darbas tiek pat vertas, kaip ir mano darbas, tai va ta va vidinė būsena, kurią jis turės, tas suvokimas, supratimas, jo užteks, kad moteris tą jaustų ir jaustųsi gerbiame. Bet jis turi pat savo vidui taip mąstyti. Nu. Ir jeigu moteris yra, kaip čia rašo, daugiau mažiau patenkinta, tai tada Lakšmi Devi irgi yra patenkinta, ir pusdevi yra patenkinti, ir tada ateina gerbuvis į šeimą. Bet jeigu moteris yra negerbiama, įžeidimai yra daromas, kolionės ir taip toliau, gerbuvis neteina į šeimą. Jis gali ateit palei karmą, dar kiek iš to, iš praeitie žmogus padaręs gerų darbų, dar gali, jeigu būna, žiūrėkite, ir tie turtingi žmonės ir muša tas moteris, ir visaip ten engia ir sakytų, tai ką, žiūrėk, jie toliau turtingi. Taip lygiai taip pat, kaip yra alkoholikai, kurie geria ir, supranti, 20 metų geria ir jiem niekas nesidaro. Nes jų dar karma yra tokia, nu jie dar ant savo geros karmos laikos. Taip, bet po to ta karma išsibaigia ir ten po to jau yra tragedija, žinai. Taip ir su tuo dalyku. Tai jeigu tu dar turi geros karmos likutį, tu dar gali daryti nuodėmės, tai tos nuodėmės lauks savo eilės. Kol kas tavo eina gera karma, tu dar va turtėjai, tu gali net ir kitus suvos nespanti žmonės apgaudinėti, machinacijas daryti ar... Istorijai, kaip tie būdavo karvedžiai ir žudydavo, spanti tik turtus kraunas, bet po to ateina laikas nuodėmingai veiklai atpirkti, taip, jo irgi ateina laikas, nu ir tada kas tu, pragarai, arba ubaginai, arba jeigu dar iš vis žmogaus formą gauni, tai tu gali ir Indijoje kokiam savartinė gimti, supranti, arba į prostituciją būti atiduotas nuo pat vaikystės, nu, taip, kad čia geriau nejuokaut. Ir energetiškai, vat, jeigu žmogus praktikuoja, jisai pajus, kad tą moterišką lytį reikia gerbti, taip kaip ir moteris pajus ir vyrišką lytį reikia gerbti. Ir stengtis pamaloninti, bet su tam tik susiriba. Nes yra beribis maloninimas, kada jau vyras bėgioja, kaip sako liaudiškai, palei moters užpakalį, tai tada jau yra tikrai labai blogai. Ir yra nedamaloninimas, kada jokių pastangų nededa. Irgi yra blogai, kitas kraštutinumas, tai tokį aukso viduriuką rast. Ir svarbiausia rodyti tą moters veiklos įvertinimą ir pagarbą jai, kaip asmenybė. In tą jaus ir nereikės didelių tų duvanų, nes pagarbų santykiai labiausiai užpildo. Aišku, priklauso dar, kokia yra psichofizinė prigimtis moters ir vyro. Ar jie yra šudriškos, ar vaišiškos, ar kšatrijos, ar bramaniškos. Kuo prigimtis kitokia, tuo mažiau reikia tų materialių gėrybių duot. Bet kokiu atveju ta nuotaika, ta sąmonė, kurią spinduliuoja vyras, jis turėtų būti va tokia. Pasistengti, patenkinti, pamaloninti ir ne tik per gimtadienius ar per kalėdas, bet tiesiog va tokia bendras atsinešimas, kad kaip man vien senas jau šeimo žmogus pasako, nu, žinai, sako, moteris yra kaip gėlė, visą laikį ją reik laistyti. Visada, net ir po 20 metų. Taip yra. Tu nieko nepadarysi. Vyrą irgi laistyti reikia, beje. Tik tais kitaip. Taip kad neverta sverti, kurį čia labiau reiklaistyt, kuris čia didesnį indėlį įdeda, kas čia daugiau dirba. Vaikai, šitie dalykai prasideda, tai reiškia, kad tas, kuris pradeda apie tai kalbėti, reiškia kažko nedagauna. Reikia suklusti dažnai irgi pagalvoti, gal aš kažko nepadarau tam žmogui, jo, kai tai pradeda kalbėti. Bet dažnai tai pradeda kalbėti ir iš neteisingos sampratos, nes tikrai tiesa, kaip ir tos visos moteris pasakė, kad vaikų auklėjimas, ugdymas, auginimas jis yra kaip mažiau svarbi ir vertinga veikla šiuolaikiniam sociume, lyginant su karjeros darimu ir taip toliau. Ir visas sociumas konstruojamas būtent taip, kad vaikam moteris kuo mažiau laiko skirtų, kad jos darytų karjerą, kad jos vat, verštųsi į vadovaujančias, lyderiaujančias pozicijas, nu visą šitą mes žinom. Taip konstruojamas va šitas ir visos tos išeitinės ir visi tie pinigai skiriami, vat, šitiem visiems dalykiam motinystai, jie vis mažinami ir kažkaip tai vis stengiamasi tą šeimos ašamą atimti, taip galima sakyti, atimti motiną iš vaikų, vat, ilgiau mokyklai mokysis per metus vaikai, po to gali ir mokyklai pabūti ir taip toliau, vat, kad tik mažiau ir tada jau perima mama tampa valstybė to vaiko. Ir jis sukiša jam tam tikras programas, kad jis taptų ištikimas nekritiškas valstybės toksai vat darbininkėlis. Tai va, aš tik tą norėjau temą pasisakyti, kad vertinkime abiejų lyčių darbą, iš šiuo atveju moterų indėlį ir darbą. Čia tik tai tą temą norėjau pasakyti ir niekados negalvokim, kad jos dirba mažiau. Arba moters indėlis yra mažesnis, mažiau svarbus, mažiau ekonomiškai ten svarbus ir visaip kitaip. Taip. Čia nėra tokių svarstyklių, kaip sakiau, kaip pasvert, o jeigu taip giliai paanalizuot, tai dar tikrai galima būtų duoti stiprius argumentus, kad tiek viens, tiek kitas dirba sunkiai, psichologiškai ir fiziškai. Ir ta pati moteris, taip kaip ir vyras, irgi labai labai daug energijos ir resursų atiduoda, reiškia, ne dienos, bet visos paros bėgyje. Dėl to sukauptas šeimos turtas abiem priklauso, visi resursai priklauso abiem. Be abejo, skirybų tema yra irgi Kali Jugos tokia rykštė. Ir be abejo, vyrai, kai mato, kad jisai praras vaikus, nes vaikai dažnai motinai priskiriami, tai tada jisai bent jau nori turtą atsikovoti. Ja? Nes gaunasi, kad turtas per pusę dalinamas, bet vaikai tai per pusę nedalinami. Čia irgi yra niuansas. No, bet čia apie jį mes dabar nešnekėsim, aš tiesiog norėjau paliesti. Iki jo nelinkiu niekam ir daryti, iki tokių kalbų. Bet ką aš tik norėjau pasakyti, kad šeimos bus tvirtesnės ir moteris bus laimingesnės ir sėkmės į šeimą daugiau ateis, jeigu vyras viduje savo sąmonėje vertins moters indėlį lygiai tiek pat, kiek ir savo. Tada bus geri santykiai. Ir stengsis pamaloninti moterį, o moteris stengsis pamaloninti be priežasties vyrą. O vyras moterį. Vienas labai geras pratimas, kurį rekomenduoju visom šeimom, prieš einant miegoti, nusilenkti viens kitam. Ir padėkoti už dieną ir pareigas, kurias jie atliko viens kitam. Na, jeigu kažkas netiko išsiaiškinti, tai kas tiko pasakyti. Kas tiko, kas patiko, kas netiko pasakyti irgi. O jeigu nenori pokalbių vakare iš vis, tai bent jau nusilenkti. Ir atsiprašyti, jeigu kažkas buvo ne taip, įvertinti, kas buvo taip. Tai labai, labai gilins santykį. Radė.